Jsem specialista anesteziolog a zároveň mám udělanou atestaci z léčby bolesti. Nechala jsem si zpracovat statistiky a přehled o eutanázii a asistované sebevraždě v celém světě, kde jsou. A ten můj zákon je inspirovaný lucemburským zákonem a tu statistiku z Lucemburska mám. Není to jenom o bolesti. Tam je rozdíl v tom, že léčba je léčba. To znamená, ten pacient musí mít naději, že buď přežije, nebo se mu prodlouží život. Co se týče paliativní péče, tam je to o kvalitě života na konci toho životního cyklu. A jestliže je 73% občanů pro, tak by se mělo najít 73% politiků, kteří by byli pro.
Naše pozvání přijala česká politička a lékařka, v minulém období poslankyně a nyní senátorka za hnutí ANO, Věra Procházková. Její specializací je léčba bolesti a v této oblasti je i soudní znalkyní. Je spoluautorkou návrhu zákona o paliativní péči, jehož součástí je i prosazení eutanázie a asistovaného sebeusmrcení. Proč eutanázie? Proč asistované sebeusmrcení? Jaký je mezi tím rozdíl a co jí motivuje k tomu podobný návrh zákona předkládat? O tom všem se budeme bavit v dnešním podcastu Smrtelník. Podcastu, který se zabývá detabuizací tématu smrti a důstojného a svobodného odcházení. Dobrý den, paní senátorko, děkujeme moc, že jste přijala pozvání do našeho podcastu.
Dobrý den všem a děkuji za pozvání.
My jsme si vás dovolili pozvat kvůli návrhu zákona, který spolu iniciujete a který se týká paliativní péče a který zároveň obsahuje i institut eutanázie a asistovaného sebeusmrcení nebo sebevraždy. A mě by úplně na úvod zajímalo, proč jste se vůbec rozhodla tomuto tématu věnovat a proč zrovna jako osobně vy toto téma je pro vás nějakým způsobem stěžejní.
Jsou k tomu dva důvody. Jeden je rodinný a druhý je pracovní. Ten rodinný je, já jsem ze zdravotnické rodiny, kde moje matka, lékařka, teda zdravotní sestra, můj strýc, lékař, zemřeli všichni, v podstatě všichni členové rodiny, který já jsem znala, tak zemřeli na rakovinu. Některé z nich jsem i doprovázela a nejvíc mě samozřejmě trápilo to, jak zemřela moje matka pod mě v pokoji nemocničním sama, bez toho, že bych ji mohla doprovázet.
A na základě toho jste se rozhodla rovnou, že se pustíte do politické aktivity a zkusíte s tím něco udělat?
Já jsem 30 let pracovala na ARO. Jsem specialista, anesteziolog a zároveň mám udělanou atestaci z léčby bolesti. Zakládala jsem ambulanci pro léčbu bolesti a pracovala jsem s paliativními pacienty celá léta. Dneska ještě pořád na část úvazku pracuji i v hospicu. Jezdím na záchrance a setkávám se s lidmi, kteří umírají na nevylečitelnou nemoc. Takže velmi často slýchám stesky jejich, jednak co se týče léčby, ale hlavně možnosti zemřít podle jejich vlastních představ. Takže to byl ta moje iniciace, jak jít do politiky, kromě toho, že jsem nebyla spokojená s politikou v té době.
Já jsem někde v rozhovoru vašem četla, že se setkáváte častěji s muži, kteří mají nějakým způsobem jako, nechci říct touhu, ale rádi by důstojně odešli v případě třeba nějaký terminální fáze nemoci. Proč myslíte, že to tak je?
No, je to jistě z důvodu toho, že vlastně ženy jsou zvyklé pečovat. Že nám nepřijde divného, když je někdo přebaluje, když leží v lůžku a musí vykonávat určité potřeby za pomoci jiných. Pro muže je to mnohem složitější, těžší, někteří to prostě nesnesou. A to může být i jedním z důvodů, proč by chtěli ukončit tu svoji podle jejich názoru teda neudržitelnou situaci.
Na základě toho setkání s lidmi, kteří se dostanou do takové těžké fáze života,
Existují v tom zákonu i nějaké podmínky, které je nutné naplnit, aby, dejme tomu, i lékaři a i ti pacienti byli nějakým způsobem chránění a aby se to dalo aplikovat v praxi, když se
ano,
to tak řekne?
Ano, velmi mě mrzí, že veřejnost vnímá právě to, co se týká jich, a nejsou v tom zavzati právě lékaři a zdravotníci, protože ten můj zákon, kromě jiného, se zabývá neadekvátní léčbou, nebo neadekvátní život udržující léčbou, kterou ukončují v současné době většinou lékaři. A já si osobně myslím, že ta zodpovědnost by měla být především na tom člověku. On by se měl rozhodnout a naše zákony v současné době tohle úplně neumožňují. On může odmítnout léčbu, pak to ovšem je o tom, že umírá hlady a žízní. Což si myslím, že prostě nejde v té dnešní době.
Pojďme se tedy podívat konkrétně na ten návrh, protože teď to, čeho jste se dotkla, to je vlastně to asistované sebeusmrcení.
Ano.
Zároveň v tom návrhu je i ta eutanázie.
Ano.
A proč tam jsou oba ty instituty tedy, nebo proč jste se rozhodla nevybrat třeba to usmrcení, když by mohlo být třeba legislativně i nebo procesně jednodušší?
Tak mým vzorem pro tento zákon byl zákon lucemburský. Benelux sám o sobě už má tyto zákony velmi dlouho, začalo s tím Holandsko a zkušenosti z Holandska, z Belgie potom Lucembursko převzalo a vylepšilo to v tom smyslu, že ten jejich zákon je vůči těmto dvěma mnohem přísnější. Je tam opakovaná kontrola a pro mě bylo dobré si vzít pro naši společnost tento zákon, protože si myslím, že ještě nejsme až na takové úrovni kontroly, abychom si mohli dovolit to, co mají v Holandsku.
Dobře, tak když bychom se podívali na konkrétní parametry té kontroly, jak je to tedy nastavené v tom lucemburském modelu, čím jste se konkrétně inspirovali?
V Lucembursku a v některých jiných státech v poslední době to bylo několik států, vždycky zároveň s tím zákonem o eutanázii nebo asistované sebevraždě šlo ruku v ruce i zákon o paliativní péči. Některé ty státy dokonce bez tohoto zákona by to neschválili. Takže současně se schvalovaly oba ty zákony. V Německu, což je náš soused, byla iniciativa rodin, které, že tam existovala možnost, že lékař dá předpis a ten pacient si vlastně ten lék nebo tu smrtící dávku veme sám, ale ta rodina u toho nemohla být, stejně jako u nás. Samozřejmě můžou jet do Švýcarska, kde jsou společnosti, které poskytují tyto služby, ale pro některé je to velice vzdálené, někdy, když už se
člověk... Finančně náročné.
Finančně náročné a hlavně někdy i nedostupné ve smyslu mobility, protože když už člověk přijde na to, že opravdu ta paliativní péče mu nevyhovuje, tak už nebývá v tom stavu, aby mohl i s tou rodinou odjet do toho Švýcarska.
Pojďme se podívat ještě na mezinárodní srovnání. Vy jste se inspirovala lucemburským prostředím. Jak konkrétně tam vypadá ta aktuální situace? Kolik lidí využilo ten institut asistované sebevraždy nebo eutanázie?
Ano, mám. Nechala jsem si zpracovat statistiky a přehled o eutanázii a asistované sebevraždě v celém světě, kde jsou. Poslední dobou těch států přibylo hodně a ten můj zákon je inspirovaný lucemburským zákonem a tu statistiku z Lucemburska mám. Tam to bylo schváleno v roce 2009 a od té doby došlo k eutanázii nebo asistované sebevraždě pouze ve 170 případech. Některé roky nebyly vůbec žádné žádosti. A ta zpráva z toho Lucemburska, té komise, která hodnotí, je to národní komise, říká, že všechny provedené případy byly podle zákona. Nedošlo tam k žádným omylům.
Když bychom to porovnali třeba s Kanadou nebo Nizozemskem, kde je ta legislativa výrazně benevolentnější, týká se třeba i dětí, jak to vypadá, když to srovnáte?
V těchto zemích je těch případů mnohem víc. Je to dáno právě těma diagnózama a tím rozpětím věkovým. Myslím si, že v současné době v naší společnosti, v našem státě zatím nejsme připraveni na to, aby jsme přijímali tyto benevolentní podmínky a že ten lucemburský je pro nás vhodnější. Mm-hmm. Proto jsem ho vybrala.
Takže zajišťuje jak nějakou bezpečnost pro pacienta, tak pro toho lékaře, podle vás, chápu to správně?
Samozřejmě a je tam právě ta vysoká kontrola a ten legislativní postup, který musí být dodržen, jinak to není povoleno.
Proč ten návrh se zabývá nebo je tedy i o paliativní péči? Protože paliativní péče v Česku funguje, proč je nutné to nějakým způsobem uzákonit?
Paliativní péče není úplně na tak vysoké úrovni, jako v těchto státech, kde mají tenhle zákon. U nás to ještě potřebuje hodně vylepšit.
A v čem konkrétně?
Tak samozřejmě v těch zákonných parametrech. Dneska existuje společnost pro paliativní péči a zároveň i hospicová společnost. Ty společnosti nemají úplně stejné názory. Tu paliativní péči na vysoké úrovni poskytují zdravotnická zařízení. Já v jednom takovém hospicu, nebo spíš rehabilitačně hospicové společnosti, pracuji do dneška a tam jsou parametry dané vlastně pouze zdravotní pojišťovnou podle vyhlášky 99, která byla novelizována před několika lety. A to je jenom vyhláška, která říká, jaký má být personální a technický vybavení toho oddělení paliativní péče, ale nic víc. Není tam ten lékař v podstatě ochráněn. Není tam definováno, co je terminální tišení bolesti. Není tam ani popis přesný, co je to paliativní péče, jak má být poskytována, kde má být poskytována, to tam také není. Takže v tom mým zákoně je 1/3 právě věnována popisu, co je to paliativní péče, definice paliativní péče, kde má být poskytována a samozřejmě ty ostatní věci může další vyhláška řešit ve smyslu, ale ta vyhláška, co se týče toho personálního obsazení, je dostatečná v tomhle smyslu.
Možná je dobré říci ten rozdíl mezi léčbou pacienta a tou paliativní péčí, kdy ve chvíli, kdy se ten pacient dostane do té paliace, tak už není léčen, ale je spíš udržován ve fázi bezbolestné, pokud možno. Je to tak? Tak jak si to můžeme představit?
Není to jenom o bolesti. Tam je rozdíl v tom, že léčba je léčba. To znamená, ten pacient musí mít naději, že buď přežije, nebo se mu prodlouží život. Co se týče paliativní péče, tam je to o kvalitě života na konci toho životního cyklu. Především o kvalitě, to znamená tišení bolesti, ale není to jenom o tom tišení bolesti, je to také o tom, že ten člověk, který umírá, má problémy s dýcháním třeba, má problémy s ascitem, má problémy s vyprazňováním, s dekubity a tak dále. A já samozřejmě ten můj zákon a pro mě nejdůležitější paragraf toho zákona je paragraf 11, který popisuje, co je vlastně pacient, kterému může být poskytnuta eutanázie nebo asistovaná sebevražda.
Pojďme si říct, co je tedy tou podmínkou.
Když dovolíte, já přesně přečtu to, co mám napsáno v tom zákoně. Lékař může provést eutanázii nebo pomoci k sebevraždě jen tehdy, je-li pacient v době předložení své žádosti zletilý a svéprávný. Žádost je učiněna dobrovolně a bez nátlaku. Pacient je nevyléčitelně nemocný v důsledku úrazu nebo nemoci a tato situace je podle současných poznatků vědy neodvratitelná, přičemž shledává, že trvale a nesnesitelně tělesně nebo duševně trpí bez naděje na zlepšení.
Mě v tomto případě vždycky napadne, jestli je ochota lékařů vůbec ten úkon dělat. Jestliže třeba tohle, co vy předkládáte pro ně, bude jakýmsi jako bezpečným modelem pro to tenhle úkon vykonat. Je to tak? Nebo jak to znáte i ze svého vlastního pracovního prostředí?
Tohle byl jenom popis, kdy to může být. Ale ten proces celý, který je popsaný v mém zákoně, je, dá se říct, dost složitý. Tam musí být nejdříve podána předběžná žádost, ta se podává u praktického lékaře, který toho pacienta nejlépe zná. Ten praktický lékař shromáždí veškerou dokumentaci okolo toho pacienta a pokud on sám nechce a nikdo nesmí být nucen a může to i odmítnout tomu pacientovi provést tu eutanázii nebo podat ten lék, který pacient může mít, tak ten lékař shromáždí veškerou dokumentaci a ten pacient sám si najde lékaře takzvaného vykonávajícího. To všechno je definováno v tom zákoně. Ten vykonávající lékař potom si ověří, zdali všechny ty dokumenty, které on získal od toho praktického lékaře, odpovídají předpisům toho zákona a pokud se mu zdá, že tam potřebuje ještě další informace, tak se může obrátit na jakéhokoliv dalšího specialistu v oboru toho, té nemoci, kterou ten pacient trpí, nebo, a teď je tam popsáno postup, že se může obrátit na ošetřující personál, na rodinu, na důvěrníka. Je popsáno v zákoně, kdo je důvěrníkem, kterého si předem pacient určí. A pokud ten pacient není svéprávný nebo je hluchý, slepý, tak následuje zákon, který stejně jako u notáře vyžaduje všechny podmínky k tomu podpisu. Ten pacient po té předběžné žádosti je informován tím lékařem vykonávajícím, že souhlasí anebo nesouhlasí. A teď, když nesouhlasí, tak je tam přesně popsaný postup, že tomu pacientovi musí vysvětlit, že neodpovídá jeho požadavek v tomu zákonu. Pacient, když s tím souhlasí lékař, tak je zase musí být informován plně o svém zdravotním stavu, o všech jeho nemocech, o všech jeho možnostech ještě, jak být léčen. A přestože ten pacient třeba má možnosti ještě být léčen, tak jeho rozhodnutí je to hlavní, že nechce už podstoupit další léčbu. Dneska pacient může odmítnout, ale jak jsem říkala, pacient, když odmítne tu léčbu a nechce být ošetřován, tak může zmírat velice nepěkným způsobem. Takže pak je tam samozřejmě potřeba u toho pacienta ještě souhlasit, když ten pacient třeba už je bezvědomý, tak je potřeba zjistit souhlas. A teď je zase v zákoně popsáno, kdo s tím může souhlasit. Je to především samozřejmě ten lékař vykonávající, rodina, důvěrník, eventuálně příbuzný. A teď se vracím k tomu, co je velmi důležité. Součástí toho zákona je i ustanovení takzvaného předem vysloveného přání, registr.
Dostaneme se k tomu registru. Mě ještě zajímá čistě prakticky ten vykonávající lékař, protože třeba v tom Švýcarsku, o kterém jsme se mluvili, jsou přímo organizace, jestli to tak můžu říct, třeba Dignitas a podobně, kam člověk tedy v nějakém terminálním fázi nemoci může přijet a požádat o tenhle akt. V tom českém prostředí by to tedy bylo vykonáváno přesně jako kde? Třeba v těch hospicích přímo tím lékařem?
Hospicová lobby se tomu brání a myslím si, že částečně může mít pravdu. Takže mělo by to být buď zdravotnické zařízení, ale také v domácím prostředí. Tady třeba můžu vzít příklad toho Holandska nebo Beneluxu. Tam existuje určitá smlouva mezi pacientem a jeho rodinným praktickým lékařem. Hned na začátku, když si ho přebírá do své péče, tak může ten pacient vyjádřit určitou, nebo může s ním sepsat smlouvu, že ten praktický lékař mu pomůže v případě, že nebude chtít už péči žádnou a bude chtít zemřít. Ku podivu v tom Holandsku nebo v tom Beneluxu to velmi často dokonají právě praktičtí lékaři.
Což je vlastně výhoda toho domácího prostředí, jistě, že ten člověk pak je s rodinou a doma.
Přesně, o to jde. O to jde, aby neumírali někde v pokoji na posledním lůžku bez jakékoliv pomoci.
Ještě, jak jste mluvila o tom procesu všech těch lékařů, kteří musí udělat nějaké potvrzení, Máte nějakou představu, jak dlouhý ten proces třeba může být, jak dlouho to může trvat od té chvíle, kdy ten nemocný člověk požádá, že by chtěl dojít tady do tohoto konce, řekněme, tak jak dlouhý může být ten proces, než všechna ta potvrzení získá?
Ten proces není omezen nějak časově, ale je omezeno to, že když vykonávající a lékař praktikující odmítne a nedoporučí, tak ten pacient, tak pakliže to, on se může ještě obrátit na dalšího lékaře, na konzultujícího lékaře, a když všichni odmítnou, tak ten proces je ukončen. A ten pacient o to může požádat znova, ale až za 2 roky. Samozřejmě je tady velmi často ta lhuta velmi, velmi krátká mezi tím, kdy se ten pacient rozhodne a kdy umře. Takže je potřeba, aby bezodkladně ty lékaři získali ty informace a buď odmítli, nebo si ten pacient našel toho svého praktikujícího lékaře.
Já se ptám z toho důvodu, že často ti lidé třeba nemají tolik času, jestli vlastně vůbec je to prakticky zvládnutelné pro řadu lidí, no, v tomhle případě.
No a to je právě to, proč ty lidi mají jezdit někam, že jo, když potřebují tu péči nebo ten zásah tady. V Německu tomu pacientovi předepíše lékař, oni přece jenom vzhledem ke svým historickým zkušenostem nechtějí tam ty lékaři provádět tu eutanázii, takže tam je víceméně povolená asistovaná sebevražda, to znamená, že pacientovi připraví kompletně všecko a ten pacient si takzvaně zmáčkne to kolečko té infuze nebo vezme si tu dávku léku, která ho usmrtí.
Pojďme tady říct asi i divákům právě ten rozdíl mezi tou eutanázií a tou asistovanou sebevraždou.
To je právě to, že pokud se pacient rozhodne pro asistovanou sebevraždu, což předpokládáme bude ve většině případů, a tak je to i ve světě, tak ten pacient dostane podle dohody s lékařem buď lék, který pozře, anebo je mu zavedena infuze a v té infuzi dostane tu látku přímo do žíly. A všechno ale připraví ten lékař a to kolečko nebo to, ten poslední akci pacient udělá sám takzvaně. Kdežto pokud ten pacient, a tady je docela dost příkladů toho, kdy ten pacient už nemůže tohleto učinit a kdy třeba za něj rozhoduje právě ta rodina nebo ten důvěrník a nebo to předem vyslovené přání, tak tam musí dojít k tomu, že to vykoná ten vykonávající lékař a to je právě ta eutanázie.
A teď k tomu předem vyslovenému přání, já jestli se nepletu, tak ten institut už tady existuje.
Ano.
Nicméně vy hovoříte o registru. Ano. Jak by to prakticky vypadalo?
Dneska máme registr třeba odmítnutí odebrání orgánů. Nebo registr, který umožňuje právě odebrání, nebo když člověk zemře, tak to tělo může poskytnout na výzkumné účely. Ty registry jsou. Dneska máme spoustu jiných dalších registrů, takže není to technicky žádný problém. Co je i popsáno tady, je to, že ten způsob, kdy by měla být provedena, když ten člověk nebude sám už moc rozhodovat, ta eutanázie, tak on si předem přesně popíše, kdy a za jakých okolností si to přeje. Ale to ještě nestačí, samozřejmě se to musí respektovat, ale většinou se k tomu ještě přizve rodina nebo ten důvěrník, aby byli informováni, stejně jako u transplantačního zákona. Kdežto to předem vyslovení přání můžete dát třeba, já nevím, jakmile jste plnoletí, právě někdy v těch státech to předem i někteří pacienti si určí, protože mají třeba důvodné podezření, že budou umírat na nevyléčitelnou chorobu, to jsou tak dědičné choroby. A velmi často se to právě stává. Takže oni toto předem vyslovené přání mohou kdykoliv odvolat. Dát ho, ale musí písemně. Musí to být notářem ověřené.
I v českém prostředí. V současné době
podle mého zákona.
Aha, a v současné době je to tedy tak, že když chci si napsat předem vyslovené přání, tak jdu k notářovi? kde to se píšu a změní se to v rámci vašeho zákona jak?
No, ono je to strašně složitý, protože tenhle papír těžko můžete někde hledat, když dojde k té situaci. Samozřejmě v těch hospicích nebo v těch paliativních oddělení by bylo dobré, pokud ještě ten pacient žije a je schopen rozhodovat, to zapsat a musí se všechno zapsat do zdravotnické dokumentace. To je základ pro to, aby ten pacient, on to musí podepsat. Mm-hmm. V té zdravotnické dokumentaci, to je dneska možnost a je tam i informovaný souhlas, tak to může být součástí právě tohoto předem vysloveného přání, že až když tak chci. Ale ono to není tak jednoduché, protože se musí najít i někdo, kdo to pak teda udělá. Problém je v tom, že dneska existuje takzvané terminální tišení bolesti, což je absolutně právně neošetřené. A to je právě taky jeden z těch, to, co je upraveno tím mým zákonem, kdy vlastně terminální tišení bolesti je definováno tím zákonem a za jakých okolností a ten pacient dneska by měl s tím souhlasit. Měl by být informován, že je mu dáváno terminální tišení bolesti. Hmm. Ten pacient by měl být informován, že by byl převedený do paliativní péče. To znamená, že už není léčen, ale pouze je udržována kvalita jeho života. To jsou všecko věci, které jsou ve zdravotnické dokumentaci. Problém je v tom, když ten pacient má předem vyslovené přání a má to někde uložený doma, tak ho prostě nemáme.
Tak a když by byl registr, tak by byl v nějakém garantovaném systému, ano. Kdy k němu ten lékař může.
A ten pacient to může kdykoliv odvolat, musí to samozřejmě udělat tak, aby to bylo jasný v písemnou formou, ale kdykoliv a za jakýchkoliv podmínek a v jakémkoliv čase. Hmm.
Ještě mi řekněte, vy jste říkala, že ta paliativní, nebo respektive, že ten pacient by měl být informován o tom, že je převeden do paliativní péče. Mm-hmm. To se dneska neděje? On není informován?
No, když je pacient ve fázi, kdy je utlumen léky a tak dále, tak to právně není správně. Jo? Takže on se dostává prostě do toho zařízení s tím, že podepisuje informovaný souhlas s hospitalizací. A pak, když to vezmete bez každém zdravotnickém zařízení, dneska existuje spousta informovaných souhlasů k různým výkonům, od podání infuze až po operaci a operační výkon, nebo ve fakultních nemocnicích, že může být vyšetřován třeba absolventy nebo jenom studenty, ale tahle ta otázka tam řešená není. Že je potřeba prostě s tím pacientem mluvit, říct mu, podívejte se, máte bolesti, ano, já vám dám ten morfín, dám vám ho infuzí, dám vám ho dávkovačem, ale můžeme překročit lékopisem danou dávku povolenou a může to vést k tomu, že přestanete dýchat a zemřete. A ten pacient by to měl vědět a měl by to podepsat, ten souhlas. A ne vždy to máte udělaný.
Hmm. Ještě mě napadá k té bolesti. To je velmi individuální věc. Jak je možné ji vlastně legislativně ošetřit? Když říkáte, že to popisujete taky v tom zákoně. Přijde mi, že každý má ten práh bolesti jinde. Ano. Tak jak je tohle možné?
Tak jednak existují stupnice, podle kterých se to hodnotí. Ta zdravotnická zařízení mají jeden list ve zdravotnické dokumentaci, kde sestřičky popisují, třeba jmenuje se to VAS, to je vizuální analogová škála, kdy ten pacient podle obrázku vám řekne stupeň bolesti od 0 až po 10, tak tam to je jeden z momentů. Pak samozřejmě správně říkáte, každý z nás má jiný práh a ten pacient třeba nemusí mít vůbec žádnou bolest, ale má duševní bolest. Mm-hmm. A ta duševní bolest se těžko definuje a ten můj zákon říká, že to nemůže být duševně nemocný pacient, musí být svéprávný. To znamená, ten pacient může říct, ano, já už jsem podstoupil paliativní péči, mě to nevyhovuje, já trpím nesnesitelně tím, že nechci, aby mě někdo ošetřoval, nechci být ležák, nechci být takzvaně nemožný a chci zemřít a už mi prostě to nedávejte. Jo, takže on to odmítne, ale dneska mu nemůžete teda dát tu infuzi tak, aby zemřel.
K tomu institutu předem vysloveného přání, to je jedna možnost a druhá možnost je tedy rozhodnutí rodiny ve chvíli, kdy ten pacient už není schopen toho rozhodnutí sám. A to probíhá prakticky jak?
Je to velmi složité. Dneska vlastně rozhoduje lékař. Rodina může, měla by být informována, měla by mít možnost se k tomu vyjádřit, ale pokud lékař a potažmo konzilium lékařů, kteří jsou odborníky v tom problému, kterým pacient trpí, rozhodnou, že ta léčba už je neadekvátní a tomu my říkáme neadekvátní udržující léčba, tak v podstatě ten lékař rozhodne, že se to ukončí, ta léčba. To je příklad třeba pacienta na ventilátoru. Dneska vlastně smrt jako taková je prokázána dvakrát po sobě jdoucím vyšetřením průtoku krve v mozku. Mm-hmm. Angiograficky, pokud tam ten průtok není, tak se pacient může odpojit. Rodina do toho mluvit nemůže. To je prostě rozhodnutí. Samozřejmě, že dochází i dokonce k soudním sporům, kdy ta rodina se brání, nechce, obzvlášť u dětí. A tam má samozřejmě možnost, a to je taky popsáno v tom mém zákonu, se odvolat k etické komisi. Mm-hmm. Každé zdravotnické zařízení, a teď mluvím o zdravotnických zařízeních, tak by mělo mít etickou komisi, ke které se může obrátit jak lékař, tak ta rodina, a ta etická komise může rozhodnout. V tom mém zákonu je jasně popsáno, co je to etická komise, kdo ji tvoří a tak dále. A pokud neuspějí u té etické komise, tak se můžou samozřejmě obrátit na soud.
Díky soudu se dostali k tomu uzákonění asistované sebevraždy v Německu. Je to jedna z těch cest, když bychom se teď dostali k té legislativě. A zkuste nám prosím přiblížit, jakým způsobem tedy je možné prostřednictvím toho soudu dospět k uzákonění toho a popřípadě, jakou cestou jste se rozhodla legislativně vydat vy.
Pacient, který chce eutanázii nebo asistovanou sebevraždu, to už je jedno, kterou formu, tak dneska v podstatě nemá žádnou možnost. Existují tady pokusy. V Německu to bylo právě několik rodin, které se obrátily na ústavní soud s tím, že rozhodování o svém životě by mělo být věcí toho pacienta. U nás zatím tam byl jeden pokus, který ale podle mých informací nebylo to formulováno správně. Žalovat by se mělo to, že náš stát neumožňuje tuto možnost pacientům a pokud vím, tak probíhá určitý proces, kdy právníci, protože tohle všechno je v podstatě víceméně právní problém, tak právníci připravují tu žalobu trošku jinak, aby to bylo žalováno na osobnostní práva toho pacienta. Mm-hmm. Ne na to, že ten stát nemá dignitas nebo nějakou společnost, ale na to, že ten pacient má právo rozhodovat o svém životě.
A to se bavíme o listině základních práv a svobod, kterou je potřeba v tomto případě teda, dejme tomu, napadnout.
Ano, ano, ano. No, víte, je několik cest, jak se k tomu dopracovat. Jedna z cest, nevím, zdali je na to vhodná doba, je celorepublikové referendum. Je to cesta, která je rychlá, ale poněkud nebezpečná, protože by to asi bylo první referendum celorepublikové, které by muselo být jasně napsáno, o co kráčí, ta definice.
Na druhou stranu vám do toho skočím, podle nějakého posledního průzkumu, tuším, společnosti CVVM je snad 73% české populace pro zavedení eutanázie, tak v tu chvíli se nabízí to referendum jako přesně průchozí.
Tak. Přesně tak. Já jsem jednu chvíli, když jsem byla ještě ve sněmovně v ústavně právním výboru, tak jsme se velmi intenzivně zabývali tím celostátním referendem, kdy jsme už řešili množství, počet petentů, kolik jich musí být, aby požádali právě o to referendum. Ne, neshodli jsme se na tom čísle. Jo? Mm. Někdo chtěl 400 tisíc, někdo víc, prostě na tom jsme se neshodli a pak to spadlo pod stůl, protože celostátní referendum jako obecně je relativně nebezpečný. Muselo by se přesně definovat a muselo by být jenom k určité věci. Jasně. A to dneska už lze. Jo? Jednorázové referendum, kdy by to bylo přesně k té eutanázie, muselo by to být přesně definováno, o co jde, co je to eutanázie, a aby ti lidé věděli, o čem hlasují.
To je jedna cesta, referendum. Druhá cesta je ta, kterou jste se vydala vy, předpokládám. Ano. A to je senátorská iniciativa.
V současné době jsem senátorka, takže senátoři mají možnost předkládat legislativní návrhy. Musíme mít 17 senátorů, kteří se se mnou podepíší pod ten zákon. A ta cesta je dlouhá a trošku složitá, protože může se stát, že většina toho senátu hned v začátku ten zákon zamítne a tímto padá pod stůl.
Jaký takže je ten váš plán?
Můj plán je několik ještě dalších možností. Načíst to znova ve sněmovně ve vhodný okamžik a mám jednoho poslance, který by byl ochoten ten zákon tak, jak je, načíst. Pak mám ještě jednu možnost ten zákon maličko pozměnit. Ti, co to odmítají, ten zákon mě nutí k tomu, abych to rozdělila od paliativní péče. Tam by jistě bez problému prošel zákon o paliativní péči, ale už ne s eutanází. Mm-hmm. Což ale já nechci, protože to je prostě jedna linka.
Ano.
Jo, to podle mého názoru to nelze oddělit a i v těch státech, kde dneska eutanázie platí, to tak bylo. Průběžně byly oba dva zákony schváleny, jinak to nešlo. Nebo dodatečně třeba ten zákon o paliativní, podmínkou bylo, že byl schválen zákon o paliativní péči. Takže já to chci načíst oboje najednou. A samozřejmě já si asi počkám, protože teď máme do obměny senátorů 1/3 na podzim. Takže kdybych si teď nechala pod ten zákon podepsat některé, kteří by skončili na podzim, tak bych ten proces musela znova obcházet. Takže zatím se snažím promluvit s třeba naši senátoři, jsou kromě jednoho pro, takže už mám několik, počkám si, kolik senátorů se od nás dostane a ty další, jaký budou mít názor, prostě počkám s tím po volbách na podzim, protože by to bylo zbytečná práce a to. Ale mezi tím mám tendenci svolávat nebo představovat ten zákon na klubech jednotlivých. Měla jsem i kulatý stůl, jak ve sněmovně, tak i v senátu. Pozvala jsem tam i odpůrce, aby mi řekli, jaký mají názor. A tak tiše jsem si mezi senátory udělala svoje vlastní šetření. Určitě by těch 17 se našlo. Hmm.
A těch 17 je potřeba na spoluiniciativu a na prosazení bude určitě potřeba většina.
Ano.
Stejně tak ve sněmovně. A je podle vás reálné ty většiny získat?
Víte, co já na to odpovím jinak. My politici bychom měli respektovat názor občanů, které zastupujeme. A jestliže je 73% občanů pro, tak by se mělo najít 73% politiků, kteří by byli pro.
Já vám moc přeju sílu a štěstí při hledání téhle většiny, aby se podařilo co nejdřív lidem dostat tu svobodnou volbu při jejich odcházení.
Děkuji moc a děkuji i za ten prostor, protože ty informace musí mezi lidi.
To byla Věra Procházková, senátorka za hnutí ANO, která bude předkládat návrh zákona o paliativní péči, jehož součástí bude i eutanázie a dobrovolné sebeusmrcení.